Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dos Washington, Kuta Batach America, Ibarra, Ababa, Mama, Aita, la Soukwa Kema, Kwasingati da Singa, Lucha America, Wara, Voix de l'Amérique. A la Kemaina, Batach Bangi, Nduti Gare Pouti, Soa Kembangu, Okona, Kona Pinzenim, Balambala, Wara 101.7 FM. A la Tiko de Rwanda, A la Kemaina, Nduti Banatere, Tida Singa, Lucha America, Soa www.voaafrique.com. Imuna la Kwenjoni Gangona, Tikwa Singati, Zia Itene, Zia Itene. Kwa singa tida singa lingutia Amerika na nduti ya sangu tida Afrika nga na chiko do Rwanda laso biko usio lango mbalambala tinze chimvu katingu saki usenanduni balu usena uta wara jeudi 7 septembre 2023 na yangati singa ke firme Max Koya widanga na Felix yepasi sezengro yeke zile gena la ati manduru asangu chiko do Rwanda gina pekoni fadekizi yangati akuta sangu chila kwiso nando be Afrika Sanguti ya kodo Rwanda na kodo Orti Gabon na yachimbeni sangu solo vunga biri turugu watongolo bris oliginkema biati kodo roti ketengui atene lo muyanga titene azilege polele na angbene bia alibongo onjimba titambula yamba ngati gwe na kodo roso betulo aye na mbage dalimoti kodo roni afanga biri limoti bia alibongo na nguiso lo yamba na dati langoti lo Abdou Bari watokwa tikuta wakwasuti bendo tigigi Na kodoroti Sudan, mkonzi tia turogo tikodoroni, turogo watongolo General Abdel Fattah al-Burhan, aikenande mbiso, na tambla tikusala na kodoroti Qatar. Na titambla tikusala solo eke chingutere na Emir Tamine Ben Ahmad Altani. Na undingotinze soa on, le ting mingalani, tere na gbaptati ker na kodoroti Egypte na gbiati kodoroni Abdel Fattah al-Sisi. Na bikwa koswa on, le ting mingalani, tere na gbiati kodoroti Sudan tibanga Salva Kiir. Mbene so tatene bira atondani na kodoroti Sudan, akuta kodoroti doni ya mingi, atarafade ti gana mango tere na puputi ya bumbi, tia turo guso aike na bira na mbagika, ankwe birani angbala kwe ti koro. Na kodoroti Mali, kutando kwa tia turo guti kodoroni ya sigi na mbeni sango, so na yani lotene, atorogo ti l'état a luti ngangu si awara lege ti tumba atorogo tumba terroriste sofade avec le caractère ti gwe ti bitumba na gbata ti Tombouctou na mbongo ti kodoroni na ti biraso ala sarana atorogo tumba terroriste so atorogo ti kodoroni awara lege ti zama boko na ndoti agbakuru ti bira sango ti kodoro wandela kwe na kodoro ti Sénégal atorogo ti lechingu abu ambeni azo ungotala ngamboko na ndoni baloko na myombe so ake tarafade tifangu ingo na ondengoni tigwe na mbage tipoto na tingo e dabeti na nzeti lengwa waka juye so on amonenge tikodoroni ungotala lani kwe saki balo mene na ndoni awara kwa tingu na ngo iso alanga kwa kitarafade tifangu ingo na ondengoni tigwe na mbage tipoto Ndangba sanguti ya kodoro wande, lasu na gbatati Jakarta, mbenu kutabumbi ya ike bagigi, sonayani ya ike wara, gbelek biati kodoro ti Amerika Kamala Harris, mokonzi chungu kubiati Shin Li Qiang, ngana gbenyok biati agene ti kodoro ti Rusi Sergei Lavrov, ya ike mbenu kutabumbi, so ya ike chingbi, akuta kodoro ti dunia, ata alasu ya ike matere na popotia la pepe, ya ike geya baba mamaita wa mango isi, ike kanga ngatanduru asangu ti kodoro wande, ti zili genala ti makuta sanguti, ti la kuiso nando Bay Africa. Kwa singa tida singa lego ti Amerika wara Voix de l'Amérique sango ti Afrika ndo kwa tifango nganga ti kodoro awara lege ti zia maboko na ndo ti mokonzi ti bumbi ti atorogo kpale ti FPRC Abdoulaye Hissène mbene ye na bikwako so aon mbene ye so aza maboko na ndo ti lo lo eke na camp de roue na gbata ti bongi ima tene na ndo ti sangusu na yanga ti wagusinga ti na gbata ti bongi Freeman Sipila
na ya ti sangusu VOA Afrique awara aike na buka oko si a turugu ti la police aza mamboko na ndo ti pakara Abdoulaye Hissène na yanga ti datilo na ngwesu si aguna lo na ndo kwa ti la police aunda tene na lo mingi na lango ti biri akiri aunda tene na lo si na peko ti undango tene so amuyanga ti tene aza lo na datikanga mbinubi na mbage ti kando ti a turugu ti VOA Afrique soit irni camp de roue na wata ti bongi atene ti zango mboko ndo ti Abdoulaye Hissène atunda ti tene a on mbagi na bangi na ndo ti banda terenga na yanga ti azo akina peko ti be komite bien ici ala so ki nduru na kusala ti nganga a Fabien Issou tatene azama mboko ndo ti paka Abdoulaye Hissène ya ko ti sina ndembe souci e ki sartena la a di ti tene a fa mbimbi pepe tenti ainsi a binando ti lo amina zo souci a pousu nduru na terre ti tene sou a fatala tene azama mboko na ndo ti lo tenti souci na yanga ti dati lo ki na amina zo solo nduna kodoro wande mbimbi na kodoro ti tiad aga si a inga tena nduza na zoni pepe si azama mboko na ndo ti a zoni si azama mboko na ndo ti lo ti tene a wunda tene na azo sou a ki na nduri tonga souci teneni a ti na meti ndo kwa ti CPS si lunga kwe lo ki gi mberie a ninga wè paka Abdoulaye Hissène si lo wunda ti tene abata paka Abdoulaye Hissène ti mou pasan na lo ti tene lo zianga ti a kapati tene ti banga nando ti lo amina ururu sa a ki on bagi na bagi a fasou amini lego a londo ti tene a wunda si a zima mboko na ndo ti lo anda ka ambini a wunda tala ti tene lo mwana kanga si a limbi ti tene a guna lo na dawati mbanga yenye mbimbi si kota da fango mbanga ti CPS a bitonga na tene na liti Abdoulaye Hissène wala ndo kwa ti la pulusu tenti enga si lubi na liti pakara Abdoulaye Hissène a ki ngangu ti ndembe so ti tene ifa peko nala a ki mili tene souci ingba ti tene ibe mendo na ndoni Abdoulaye Hissène a ki oku ti akuta mukunzi ti bumbi ti akamatumba ti FPRC so sinalini a ki Nouradine Adam na peko ti soumango tera ki na popota na zoni pepe a zo ti bumbi ti FPRC so ala so peko ti Nouradine Adam a faso ala inga lombeni pepe tonga na zo ti bumbi ti ala ala bata la tene lo ki sala kusala mamboko na mamboko na kota osa ki legbia na bata ti bongi mberi na peko ti soumango tera ki na popota lo na zo ti bumbi so pepe Abdoulaye Hissène a ki na bata ti bongi gasi a ki sara nzere nzere kusala ti lo Freeman Sip Pila Bongi, VOA Afrique.
So wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala ke vunga akisara teneti development akisara teneti kodro surtout na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ndango yu mingi gonda na kwa so la sara ge yunda yitenara mai la kwa la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na yanga Sango akembeni Yesu akijoni
Sango tibe Afrika na mbage ke sango nando ti dutingo ti amolenge ti kodoro so akina ti kodoro komanda ti ombomu. Sango afa tene dutingo ti ala ade a waha njoni kwe pepe ndali ti akpale angba mingi na mbage ka ima mbene wakwa ti bada ti konomi Achille Sango Zirani.
Population ti ombomu agoti vide kwe la ombomu ake representa ti monsu gina iri me ton na mi pense ton ala boka la bazu kwa pe kodoro ti ala pe se ti kotara ti ala ala zanya a traversé na Congo a traversé mangati c'est parce que dans tout ici c'était là que ça rana la passe a rebelle sa bongo minangango a sana la passe a que fazo la kola ko finale du chigeso binala a que fazo binala a que ndie tiazo binala a que kumianga da tiazo ambina zo ke da sa ke obligé ti tena wa lango na cimetière ala imaginer na cimetière ti tena wa la vie sauve na ngati d'après donc ni là et qui ça vraiment gouvernement ti tena le billet ti le nando ti situation ça que passé na bambouti na mboki na dieuma na zemio ti tena le toka force de l'ordre ka abata a centrafricain so ka alinga turuguchi bendo ti gigi ti ministre so ala ke kagi na iria ala ke kagi na iri ala ka ala tambula pe ala sara kwa tsala pe ala ke kala ke fazo la kola kwa a ke ndia zo la kola kwa ala sara kwa tsala pe ala na barriere pa la na ti bas sala yinga kwa sala ke sara ka pe et pourtant ne yati kwa tsala sala dati sara na ti TDR tsala ke tsala protégé fa di a service état et na population mais na présence sala fazo a famina commerçant na yinga so a sara la ngota kwa ka famina encore na présence ça là na l'état là que tambla na ngombe na l'état là na ti batani et pourtant là ni a déclaré ville Tizemio sans armes mais inga pourquoi ceci aïe sans mati persister ça
c'est l'un de ti mak fade Achille Sango Zirani ben wa kwa ti bada ti konomi ti be Afrika sango ti be Afrika yenga oko na peko ti so bia ti kodoro a su maboko ti mu ngangu na fini mamanja so asoro ni lani na ti kapa ti référendum sango afa atene amolenge ti kodoro ade awara fini mamanja so ti tene ala jiko ni polele pepe ndalini azo mingi atonda ni ti tene agi bechala wagusinga ti Freeman Sipila na gbata ti bongi ayoko singa ti lo na Maxime Balalou gbeyon gbe wakwasu ti ngoro bia ti be Afrika
bia ni na lango balota ti ndeti kukura ni bia ti kodoro asu beti so tene mbela so si amulege ti tene fini mamanja bagigi polele na ngoi so mi tereta ti be Afrika ala kanga bechala te ti kwani so ayeke ndo ti sungo mbeti so na mbage ti mbi gei na tene journal officiel lo la si lo ke leke gere ti mbeti ni lo bayani lo leke ni kwawe si lo vunga ni fade so na ndokwe te ti moinga mbeti na ne mingi azo so ke leke ni so fola leke ni yeke yeke ti tene beni kwale agape asala ni kwa uzi we fade so ake zana gigi ti tene ala susi ayeti warani ala ga na ndokwa ti journal officiel si ale mti warani senge ayikita ti kete ngoi de unda mingi na ita ti kwa ti tene na zabete la sese azabete la sese ala zati jiko ya tene so ala jiko lani mingi ya we me amilenge ti be Afrika soro tela ayipi kuti ti kodro ala sor fini mamanja o iki na ndo ti papa so ape yeso mi tena la so ake biani na ngoi so eke da fini mamanja so bia ti kodro asumbe ti na gbeni awe so aye da lege ti mbela so lo so so fadege bagigi na lege ti na lege ti ndokua so si kusala ti oyo ti tene lo vunga asango ni so na ya ti mbeni buku so atene journal officiel me kuani so ala so ake leke kuani so ala yeke mu ngoi ti ala ti leke ni nzoni ti sala si mbeni ye kpale si na ya ni pepe ni la si ala leke ni kue awunzi awe fade ayeke bagigi donc yeke sara yo ti tene mbeti so awunzi awe abagigi fade zo so kuâ mo ti wara mo ga na secrétaire général ti gouvernement na journal officiel mo warani senge ayeke vunga ni ane na ndokue na akota ndokua ti leta kue ala yeke warani na mbeti so donc tënë ayeke ape mbi lingbi ti tene mbi kiri tënë nga mingi na ndö ti tene so aita ti mbi so atene so pepe
so e londo ti ma yeke fade Maxime Balalou gbeyon gbe awakwasu ti ngoro gbia ti be Afrika sango ti be Afrika mbeni fini ngobo ti kusala ayeke ga ti mu kusala na peko ti ngobo so airi ni lani RCPCA so ayeke ngobo so na ya ni asu gere ti akuta akamba ti kusala ti mungo na kodro na nduzu i ma mokonzi ti ngoro gbia Félix Moulua na didi singa ti Freeman Sipila
Philippe alo so ayeke parce dans so ala ma fade ka lani mbeni gbungo ni ayeke da so atene étude prospective étude prospective so mû fa lege tene ita na RCPC ahunzi awe e mu sara kuâ me comme e wara akpale na yâ ti asoko ye e wara e na apartenaire e ma tere ti tene bon comme ngoi ayeke da ape il faut e si gi na kete buku so ti ngu ota ti tene amu lege na ye ti ba aye so atia aye so lani sara kozo na yâ ti RCPCA e lu ti na ndö ni parce que e sara ye mingi na yâ ti RCPCA e de sara kuâ pepe me e sara quand même ye mingi e lu ti na ndö ni parce que e ba mie la ayeke ti aye laso ya ala ba tene ti so atene atene tene ti changement climatique so lani ayeke na yâ ti RCPCA pepe e ba ta na tene ti covid lani ayeke na yâ ti RCPCA pepe e ba ta na tene ti ta jeune parce que ta na so mbi tene na ye ge agba ti ajeune ayeke na so secteur informel il faut e gue na ala na yâ ti secteur formel so za ngape e ba tene ti so atene amonzi ate e diversifie économie ti parce que tene e wara nginza ti e ro anginza ti il faut e wara lege ti tene e lokoto anginza so laso yeke na ambeni ape alo so aga tana ti so atene digitalisation il faut e mû e za na ya ni ba ye ala ma fade ambeni ayeke sigi na ede ka tene non tene ti awali aba ndo mbrimbri na yâ ti RCPCA ape aye so kue il faut fini aye so e bak ayeke alingbi ti tene e sara kua ti alegre na kodro il faut mû za na ti plan so si e sara kua ni pendant la ya ti ngu ota awe na tango ti yeke sara kuâ étude ti so ayeke gue gbungo li so ayeke gue parce que gbungo li so yeke sara so ayeke mu ahunda ala ti ngango ndo ala ti ngango mbeti nga yeke da ala so ti sarango kua ti yaka ala so kue ahunda ala e wara vision ni awe fa so e kue e bongbi fa so na lege ti so e wara ni e ma tere da awe si mu fa so e sara kuâ pendant ce temps anda e peut duri 5 sans so parce que tene duri 5 tans so yeke wara lege tene e pika patana na apartenaire ti pepe il faut e wara mbeni ye so e ye da e tene ba aye so atia ye ra e da ala e lingbi sara kua na ndö ni si e mu sara kua ni bon aye so la yeke za na yâ ti kete ngoi so ti ngu ota so en attendant ke e wara vision ti tene e ma tere da kue fade ba e sara tene ti tene e ba kodro ti na tingu balotangu balokoto
so ilondo ti ma e kefa de mokonzi ti nguru gbe ati be Afrika Felix Omolua. Ti kapati kwa singati laso nanduti akusala ndende so awa be Afrika ke sarati muna ngamuna kodoro yeke kire timali so roso wa gusingati Felix ye pasi so zembro a Sara nangangu masika wali tibe Afrika Nadia Madouzin ayeke Sara Sabango ti kodoro na legiti fungo bongo nga nati angobo ti ngo bongo wa stylisme imalu
ndeke na bongi ke ti tandi continue akusala ti ndeti stylisme de vi de petit mode de commencer à quoi bongo ni nga na ti powo ti a permettre nga na aita ti ndeti be Afrika na ndenge ti ndoko ti ta découvrir mode centrafricaine ti tene ahinga yeke ambena stylisme so ayeke ba na ambena kodro wande so kue aye sara ngangu kua so kue ape ti sara na be Afrika yeke
mä ra ti bongo ti mode mbili mbi wala moyeke fu
yeke sara bongo ti akoli ti awali nga na ti amenge pour le moment ye sara gi ti akoli achemise apantalon abongo ti soirée abongo ti gongo na kua abongo ti tamango na ni na après midi asenge abongo ti occasion kue na ti awali nga aussi ti bureau ti yanga da ti gongo na ni na soirée acérémonie kue ayeke sara ni
atissu wala oyeke utilise temo fu na bongo ni so atissu ti apagne
atissu so si mbi yeke utilise ayeke purement africain yeke wara asenge apagne si aita ti ti Côte d'Ivoire ayeke fabrike nga na ati Ghana so aye ni Kente akita abogolon ti aita ti ti Mali na kodro ti yeke malheureusement yeke fabrike pagne ape mais yeke mû aye ni kue e ayeke adapté ni de façon que mode centrafricain na sigi na ya ti apagne ni so mais ayeke apagne ti afrique kue laye tingbi si yeke sara na kua ni raki apo yeke utilise na ya ti acréation ti ye ni kue
aninga la moyeke sara kua so
kozo lani mbi yeke gi na mû en projet mais mbi nga ti gue na école lani so ade esprit ti mbi azi nzoni na ndö ni ape donc mbi yeke sara nga gi ni na be ti
mo commencé ti manda ti sara kusala so mbili mbi na mbago wa
ti madango futur ni mbi tongaso mbi hinga ti fu bongo ape mais mbi yeke dessine so aye ni ape adesigner mbi peut mbi yeke dessine abongo so si alingbi ti sigi e puis mbi yeke sara tout ye so aye ni atene aproduit so fabrike à la main ti atanga ti abongo ni so afufungo so yeke na atailleur so si ala hinga kua ni so yeke mû na ala bongo ni awe sara ayeke fu ni tontu so e dessine so mais mbi wa ni mbi yeke sara tout ce qui est fait à la main ti tene couvrir ngo aporo ti tene mû pagne e leke na tere ti poro e leke na aketaketa accessoire e leke na aketakete ye ti baba e puis mbi yeke yoni aussi ti sara na photo afoto ti mode ti tene apublie na ya ti amagazine oso si azo aba bongo ni ahinga yeke ye so so ayeke da aye so si
so ilondo ti ma yeke fade Nadia Madouzin wa be Afrika na li ti mbeni ndokua ti lo so ayeke ba tënë ti fungo abongo nga na angobo ti ngo bongo wara stylisme kwa so laso ayeke lango so yeke mu tënë na awakua nzapa nga ti laso ayeke mbilimbili Ousmane Race Masika Muslim ti be Afrika na lenge kodro na mbage ti Amérika si ayeke fa na ye tënë na ndö ti pardon na lege ti islam i ma lo.
Pardon, yati islam, pardon que utai d'abord islam a que religion ça que religion ti din, religion ti nengotere, religion ti pardon, prophète Mohamed Aounda na tu itamabe tongana mbati mwasa na moye yinto saso rusana volonté wala e volontaire e moinga pe. Donc modali tene mo pardonner lo, pardon mo pardonner lo zo ti kere ke ba lo wani lo kiti gatunda na mo pardon. Donc pardon ko kutai mingi na yati communauté.
Ama sika ke pe an jati lege ti pardon so waha azo ke kangale na ndoni ti ngoi so ke dala so
ambena masika mbi pete na masika tuape ambena masika na milioni akoko so ambana education amwenga yini mingi akuduti na education de base dunia ti fato education manke ambena masika mingi amasika yosha ratrape education ni mingi ni pardon ala ambana na ati beta la wanga tango ti fadiso na tango ti ayiso iknane kire na pardon na education so amuna yizo akende parapon na tango si dazo donc ama sika mingi aussi mingi na wara education pe même bien wara education ala so wara education zo ala ngbati bundaranti kunani
mingi kai takunda tenenti pardonengo a ke pardonner tungana nya a ke linginga ti pardonner zo souci lo galo sa rationi le go c'est islam atentu lo nya mbili mbili nandoni
ah na yati islam pardon so afanayi pardon gi pardon wa. Don mo pardonna so agina fonti fwa ti mo la mo pardonna meto mo pardonne si mo yana ko mo fwa ki mo pardonna pe don pardon mo so fwa di mo fazo akina sans ape kwa islam fwa ki pardon so mo komuna ita ti mo akina fonti kyor ti mo
pe la tiala ndali ti awa be Afrika kwenda cha masika kwenda ndo tene ti pardon ko zoni kwa sinina la kangi
pardon na ndo cha masika ti be Afrika a komasi dabor na baba na tarati baba ako ako mama ako ako na ti foyer a doit être na gboto amlenge so na teretala ti fanala education ti fanala ndati pardon moba isu ingbati respecter ne so a par rapport na baba na mama ti so si kira la fanayi commanda ti pardon fanayi education ni le ikura ni si ki pardon na mbati so donc ayunda na kuta zo tene ala rapprocher amlenge ti muna la education même ala konome rappeler la na kira isa kutara fana mo si si mo fanayi so donc rappeler na amlenge so mo
so ilunda ti makifa de Ousmane Race Masika Muslim tibe Afrika na lingo kodro na sisi ti Amerika tatene lulundu ti tene tene nando ti nengo ti pardon a lingbi mo wabe Afrika mo lingbi ti tene mo pardonne mbati mo ndali ti siriri na kodro. Pendere mozo kotilo beze de ton cœur tizi na yangati kapati kwa singati tilasu nanduti aitindara ngati lasu zoso eke waralo eke elle mérite ndutiga ke sara sabango tikodoro na legeti aitindara so airini atene manekina waka apendere amaseka so eke luti alake yuabonga kitambula nani si alake lutinga nati angoboti pendere imalo.
Yeta mancha ake yeso ake ngati pendere. Sa baba, par exemple, on présente a bongo ti kodro ti mo, a bongo ti traditionnel, ake yeso a masika ye ni kwa ye ti mo. Na konseni depuis, konseni nda kete, na yeta primaire, a yeta konkou interlise, so li participe na mi, ake mi nanda ati san, nendi tondan ti san, ata di jango ushe.
So ilondo tu ma kifade el mérite ndoti ganati kapati kwasingati nandoti aichindara. Aux agneaux de Tangani, Tizangia, Nabeti, à la Soukwa, Kemaina, Ndembe, Sona, Batati, Bongi, Nandoti 101.7 FM, Tuaike, Kwasinga, Tizia, Itene, Kwasinga, Tida, Singa, Legoti, Amérique, Wara, Voix de l'Amérique, à la Ti, Kodoro, Wande, Ingasu, à la Kimaï, Tonganati, sur la Kisaraka, la Kwe, Nandoti, Bandatere, VOAfrique.com. Bettina Bamaratin de Mbouti Guéret, type Africa. So tateni titeni dabetina la sukwa kisala matanga chidungo chala lasso itenena la njoni matanga chidungo wa rajoyez anniversaire I saranga berko na zusu aikegui na chichingango. Ta ke yigisi ya kwasinga titi la swa ke guti kondani ake fade na ngati singa wa kwasinga tala fiyame max ko ya we danga na felix ye pasi se zembo ake tatenga fade kwasinga tizi ya itene zia itene kwasinga tida singa legoti amerika wa kwa voix de l'amérique à la maifade na batati bongi na ndoti 101.7 FM si ala tikodoro wanda matala ina ndoti ba nda tere voix afrique.com ina la ichingi na changu iswa ikiga ala mbandere.
Afrique, le monde.